ئەندامێکی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان پێی وایە موشەکبارانەکەی شەوی ڕابردووی هەولێر لە دوو سەرچاوەوە بووە. سەرچاوەیەکیان فێڵ بووە بۆ تەشویش دروستکردن بەکارهێنراوە، بەڵام سەرچاوەی دووەم شوێنی ئاراستەکردنی موشەکەکان بووە. لەم گفتوگوێدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا نووری حەمەعەلی، فەرماندەی میحوەری کەرکووکپردی پێشمەرگە و ئەندامی سەرکردایەتی پارتی دەڵێت گەر کاتیۆشاکان کە ئاراستەی هەولێر کراون کاتیۆشای دوانزەیی بن، ئەو جۆرە کاتیۆشایە زۆر بڕوات، 8 کیلۆمەتر دەڕوات.
کاکەم ئێمە لە محور بین سەعاتی 9:27 دەقە ئێمە لە سنووری محوری خۆمان ئەو ئاگرەمان بینی بە ئاسمانەوە، هەوادار ئێمە ئەوەمان زانی تەیارەیە بەڕاستی. بەڵام دوای 3 دەقە ئەلان کرا کە سارۆخ داوێتی لە هەولێر. ئەگەر ئەو سارۆخانە ئەگەر متەسەورەکەم لە دوو جێگەوە هاتبێ، جێگەیەک تەشویش و جێگەیەک ئەسڵی بێ، چونکە ئەگەر ئەو کاتیشای دوانزەیی بێ، کاتیشای دوانزەیی لە 8 کیلۆمەتر زۆر زۆر بڕوات، لە 8 کیلۆ زیاتر ناڕوات. ئەگەر ئەگەر هاتبێتە ناو هەولێرەوە کاتیشای دوژمن چۆن دەتوانێتە ناو هەولێرەوە؟ ئەگەر هاتبێتە نزیکەوە لە بەینەکانەوە دزەی کردبێ، ئێزە لە ناو دێشی عێراقی و لە ناو سوپای عێراقی و هاتمە تەکسنرەکانی ئێمە داخل بوون. کە تا ئێستا ئێمە بەرگری ناکەین لە هیچ کەسێکی کە لە جنوبەوە یا لە وەسەتی عێراقەوە دێتێت، هەموو جێگەی ڕێزن لە پێترەکانە ڕێزە لێگی ئەحترامیان لێگیرێ، ئەحتمالە نەفشۆر شوێنەکەوە دزەی کردبێتە ناو ئینا. هیچ ئەو شەکانە لە کوردستانە نافرۆشتێ و لە کوردستانە دروست ناکرێ، کەواتە لە کوێوە دێ وازە حەلتەوە.
سەرکردەکەی پارتی دیموکراتی کوردستان هەندێک گروپی نێو حەشدی شەعبی بە ئەنجامدانی هێرشە موشەکیەکەی سەر هەولێر تۆمەتبار کرد و ڕوونی کردەوە.
چەند گروپێک هەیە لە ناو حەشدی شەعبیایە، گروپەکانی دیارن، خۆ ئێمە دەزانین ئەو گروپانە چێن و چین و بەدەستی چی هەڵسوڕێن، بەس دەبێ حکومەتی عێراقی بۆ خۆی چاودێر بێ، حکومەتی عێراقی بۆ خۆی چاودێر بێ لەسەر هێزەکانی خۆی، بۆی خەڵکی لابەلایی نەکەوێتە ناو هێزەکانی ئەوە، هەمشی لە بۆی عێراق دروستەکان، هەمش ئەمنەتی وڵاتی ئێمە و هەرێمی ئێمە تێکدەن. دەبێ ئەوان بۆ خۆیان باش بزانن، چونکە هەرچی تەجروبەیەکی کوتن و بڕین و وێران کردن و سوتاندن و عیدام کردن و ئەنفال و چی ماباران هەیە، هەمویان لەسەر نەتەوە ئێمە تەجروبە کردووە، ئەوان ناتوان چۆک بە ئێمەدا بدەن بە سارۆخێ بە 50 سارۆخ، هەموو شتێکیان کردووە لەسەر میلەتەکە ئێمە.
نووری حەمەعەلی پێی وایە ئەو گروپەی هەولێریان موشەکباران کردووە، ڕاست پێدراون بۆ ئەو کارە؟
وڵای باوەڕ ناکەم هیچ کەسێک بەسەر بەخۆ شت بکا، ئەگەر سەر بەخۆ کردووانە پێویستە لێکۆڵی ناوان لەگەڵ بکرێ. جوازه ها و سارخان لکو هات و چون هات و خواه او خو سارخان لکو نه کاش.
هوکاری با منش کردنی هولیر دگردیت و بو همه هنگی کردنی ترکیه للاین پارتی دیموکراتی کردستان و بو انجام دانی هیرش لسنوری شنگال، بلام نوری حمه علی لو باری و دلیت
اچو بغداد لگه با سلطانی عراق خوب نیکز و ای هاتو خزانی هریم کردستانی تو اکه کس سببی اساسی در درز راگشانی دست ترکیه بنا هریم کردستان فەکەکە هەڵقوڵاوی بەشێکی تری کوردستانە و هەڵقوڵاوی وڵاتێکی تری کوردستانی کە کوردستانی بەسەرا دابەشکراوە یا کوردستانی داگیر کردووە، ئەوانە دەبێ بچن لە سەنگەری خۆیانە، لە ساحەی خۆیانە، خەبادی خۆیان، سیاسی، عەسکەری، هەر شێوەیەکەوێ لەوێ کاروباری خۆیان بڕێوەبن، نەک بێن بیان و بدەن بەدەست تورکیەوە، بێنە ناو منطقەکەوە.
لە کۆتایی گفتوگۆکەیدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا نووری حەمەعەلی ئەندامی سەرکردایەتی پارتی باسی لە هۆکاری بە ئامانجکردنی هەولێر کرد.
قسەی هەولێر تاوان هەدەفە بۆ لەلایەن ناحوزان و دوژمنان و ئەوانەی کە چاوێن بە ئارامی کوردستان و بە پێشکەوتنی کوردستان و بە حەزارەتی کوردستان و بە ئەمنەتی کوردستان هەڵایە، ئەوە لایەکی لایەکی تژی ئەوانەی کە دژی نەتەوەی ئێمەن هەمیشە کار دەکەن بۆ تێکدانی وەزی ئەمنی نەتەوەکەمان و نەیشتنی نەتەوەکەمان. ئەمە دوو فێهەمێنی شاری هەولێر ئارامە بۆ هەموو هاوپەیمانەکان و بۆ هەموو ئەدیانەکان و بۆ هەموو نەتەوە قەومەکان کە هەن لە هەرێمی کوردستانە، شارێکی ئارام و جێگەی ڕێزی خەڵکەکەیە، خەڵکەکە زۆر ڕێزگیرێ لە هەولێر، بۆیە هەمیشە دوژمنان و ناحەزان و چاوشنۆکان چاویان بە پایتەختی هەرێمی کوردستانە هەڵایە. بەشێکی ئەساسیشی لەسەر ئەوەیە کە ئێمەی پارتیەکان ئێمەی پارتی و بە تایبەتی جەنابی سەرۆک مەسعود بەرزانی هەمیشە ئەمە پێداگیرین لەسەر خواستەکانی نەتەوەمان، کە دەبێ ئێمە پارێ خۆمان بە پارێزەر و بەدەستهێنەری خواستەکانی نەتەوەی خۆمان دەزانین و زانیمانە چە لە ڕابردوو و بۆ ئێستا و بۆ داهاتوش. بۆیە هەمیشە چاوچنۆکان، ناحەزان، دوژمنانی مرۆڤایەتی، دوژمنانی نەتەوە، دوژمنانی پێشکەوتن و حەزارەت، دوشمنانی آوردن کرد و همیشه چاره لحریم کردستانه چاره لامیه باید دائما پایتختی حریم کردستانی کرد و هدفی شلو جاندن و خواهد ترساندن و خواهد سخانه او کار تیوری سوخی زونانه ناتوانی بربست با ایمه درست که لرگی پیشکوتن و حضارت و خواهدگانی تو کمانو
موشک باران کردنی هولیر هرچنده لروی سربازیه و با دست وشاندنی گوره دانان ریتو زیانی زوریشی بدواوه نبو بلام لروی سیاسی و با دست پیکی مترسیدارو پیامی که جدی للین او گروپانه و با پارتی دیموکراتی کردستان لیدر روان ریت دلشاد انوار دنگی امریکا کرکوک